rukoillaan yhdessä ja pyydetään siunausta tälle sanalle, minkä Jumala laski sydämelleni. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saamme ylistää ja kiittää sinua. Kiittää siitä, että olet antanut meille ikuisen sanan. Me kiitämme, että sana saa tänä iltana puhua meille ja pyydän, että tämän sanan kautta sä voit todella puhua jonkun ystävän elämään ihan konkreettisella voimakkaalla tavalla. Puhu meille kaikille, Herra. Ota henkesi kautta ja jaa sanasta meille. Kiitos, annat meille kuulevat korvat. Annat meille vastaanottaa sen halukkaan sydämen syödä sinun sanasi ja nauttia siitä ja kasvaa siitä. Kiitos, Herra, että autat myös minua niin, että voin sinun sanasi oikein jakaa. Kiitos, että olet tuonut meidät tänne, Pyhä Henki, tänä iltana. Ja kiitos, sinulla on sanottavaa meille. Ja kiitos, sinä puhut meille tänään, halleluja. Ja kohtaat meitä tässä loppuhetkessä sanasi kautta ja henkesi kautta. Isä Jeesuksen nimessä, aamen. Viime kerralla, kun meillä oli Pyhän Hengen ilta, mä puhuin vanhasta testamentista, Elisan elämästä, ja kuinka moni muuten muistaa siitä, mitä mä puhuin? Mitä mä puhuin? Kuka oli se aiheena? Kari viittasi tuolla. Muistatko, mistä puhuin? Mitä? Et tarkkaan. Kuka muistaa, mitä mä puhuin viime? Kuka oli? Anja muistaa. Mistä mä puhuin? Eli Naaman ja Pitali sairas. Joo, no niin, hyvä. Mä vaan tällä tsekkasin, että huomaatteko kuinka nopeasti unohtuu se, mitä täällä aina välillä puhutaan, että se hyvin nopeasti. Tietysti se on se annos siihen hetkeen muutamaan päivään, mutta tietysti ihan hyvä, että Jumalan sana saa olla muistissa ja se saa olla siellä otettavissa nopeastikin myöhemmin, pitemmänkin ajan kuluttua. Mutta tänään mä haluan myös puhua vähän Elisan elämästä, nimittäin Raamattu vanha testamentti on täynnä evankeliumia, ilosanomaa. Me monesti emme sitä ehkä huomaa, mutta kun mennään Jumalan sana ihan syvälle ja siihen oikein mutustellaan sitä ja tutkitaan sitä, niin kas kummaa me löydämme evankeliumin ihan täältä vanhan testamentikin sivuilta. Ja tänään mä haluan puhua meille pelastuksen ja virvoituksen lähteistä. Mä haluan puhua siitä, mitä Jeesus tuo meidän elämään ja miten tämä kaikki oikein tapahtuu. Ja Elisan elämässä me nähdään vähän erikoisessa kertomuksessa, mutta kyllä se sieltä löytyy se ilosanoma tännekin hetkeen ja meidän elämäämme. Se löytyy toisesta kuningaista kirjasta 3. luvusta ja luen tuosta liikkeelle jakeesta 9 aina jakeeseen 25. Eli 2. kuningaskirja 3. luku 9-25. Israelin ja Juudan kuninkaat lähtivät yhdessä Edomin kuninkaan kanssa liikkeelle. Kun he olivat marssineet 7 päivää, vesi oli lopussa. Sitä ei ollut sotilaille sen paremmin kuin joukkojen perässä kulkeville kuormajuhdillekaan. Voi meitä, sanoi Israelin kuningas, Herra on nyt tuonut meidät kaikki 3 kuningasta tänne antaakseen meidät moabilaisten käsiin. Mutta Joosafat kysyi, eikö meillä ole mukana yhtään Herran profeettaa, joka voisi kysyä neuvoa Herralta. Eräs Israelin kuninkaan sotilas sanoi silloin, on täällä Elisa, Saafatin poika. Hän on se, joka valoi vettä Elian käsille. Häneltä me saamme Herran sanan, Joosafat sanoi. Hän lähti Elisan luo ja Israelin ja Edomin kuninkaat lähtivät hänen kanssaan. Elisa sanoi Israelin kuninkaalle, miksi sinä minun luokseni tulet? Mene isäsi ja äitäsi profeettojen luo. Mutta Israelin kuningas vastasi hänelle, ei, Herra on kutsunut meidät, kaikki 3 kuningasta tänne. Aikooko hän antaa meidät moabilaisten käsiin? Silloin Elisa sanoi, niin totta kuin Herra Sebaot elää, hän jota minä palvelen, ellen pitäisi arvossa Josafatia, Juudan kuningasta, en välittäisi sinusta enkä katsoisi sinuun päinkään. Mutta olkoon nyt, hakekaa tänne soittaja. Kun soittaja näppäili harppua, Herran käsi tuli Elisan päälle. Ja hän julisti, Herra käskee sinun kaivaa tähän puron uomaan vesikuoppia vieri viereen. Sillä näin sanoo Herra, te ette näe tuulta ettekä sadetta, mutta tuon puron uoma tulee täyteen vettä. Siitä te saatte juodaksenne ja niin myös teidän karjanne ja juhtanne. Tämä on Herralle vähäinen asia, hän antaa myös Moabin teidän käsiinne. Te tuhoatte jokaisen linnoituksen ja jokaisen varustetun kaupungin, te kaadatte jokaisen arvokkaan puun ja tukitte kaikki vesilähteet ja jokaisen hyvän pellon te pilaatte kivillä. Kun seuraavana aamuna oli ruokauhrin aika, Edomin suunnalta alkoi virrata vettä ja se peitti tulvana koko tienoon. Kun Moabin levisi tieto, että kuninkaat olivat lähteneet matkaan hyökätäkseen sinne, kaikki asekuntoiset miehet nuorukaisista alkaen kutsuttiin koolle ja asettuivat maan rajalle. Mutta kun moabilaiset aamulla heräsivät, aurinko paistoi veden pintaan ja vesi näytti punaiselta kuin veri. Silloin he sanoivat, tuon verta, kuninkaat ovat alkaneet taistella keskenään. Viholliset ovat ottaneet toisensa hengiltä, nyt ryöstämään Moabin miehet. Mutta kun he tulivat Israelin leiriin, israelilaiset kävivätkin heidän kimppunsa ja ahdistivat heitä niin, että heidän oli lähdettävä pakoon. Israelilaiset ajoivat hellittämättä moabilaisia takaa ja löivät heidät perin pohjin. He tekivät kaupungeista raunioita ja kaikki hyvät pellot tulivat täyteen kiviä, kun kukin sotilas heitti pellolle kivin. He tukkivat jokaisen vesilähteen ja kaatoivat kaikki arvokkaat puut. Lopulta vain kirjat Haresetin muurit olivat pystyssä ja sielläkin linkomiehet saartoivat kaupungin ja ahdistivat sitä. Tämäkin on Jumalan sana vanhasta testamentista, mutta tässä meille kerrotaan ihmeellistä ilosanomaa evankeliumia, vaikka tuolla oli kovaakin tekstiä. Ei käynyt Moabin miehille ja Moabin kaupungille kovin hyvin tässä taistelussa. Mutta tuossa Elisan tapauksessa, mitä Elisa toimii ja miten nuo joukot toimivat Elisan käskyyn kohtaan, niin siellä löytyy ilosanomaa. Nimittäin tuo käsky oli hyvin merkillinen, mitä sanottiin. Näin sanoo Herra, tehkää tämä laakso kuoppia täyteen. Israelin kuningas pyysi Juudan kuninkaan ja sitten vielä pyysi Edomin kuninkaan. Siis kolme kuningasta liittoutua päättää lähteä sotimaan tuota Moabia vastaan. Ja syy oli se, että Moab, aikaisemmassa jakeessa kerrotaan, Moab oli aikaisemmin ollut Israelin kuninkaan alla. Mutta sitten kun kuningas kuoli, niin päätettiin irtautua tästä tällaisesta orjuuttavasta suhteesta. Ei enää haluttu maksaa veroa sinne Israelin kuninkaalle ja Israelille. Mutta tästä suuttuneena Israelin kuningas päättää liittoutua ja lähtee sotaretkelle. Ja he vaeltavat 7 päivää erämaassa. Ja yhtäkkiä huomataan, että lähteitä ei löydy mistään. Mistään ei löydy vettä. Ja me ei voida ajatella, kun me ollaan Ruotsissa, tämä nyt ei ole ihan niin kuin Suomi tuhansien järvien maa, mutta kyllä täällä satoja järviä löytyy. Että me avataan vaan raana ja vettä tulee. Aina voidaan juoda oikein maistuvaa, hyvää, puhdasta vettä. Oikein hyvä. Mutta heiltä loppui kaikki vesi. Ei vettä mistään. Ja yhtäkkiä tulee paniikki. He tajuavat, että me tullaan kuolemaan kaikki tänne erämaahan, jos ei tule ihmettä. Ja onneksi siellä on ihmisiä, jotka tajuavat, että löytyy Jumalan ihmisiä, profeettoja, ja kysyvät neuvoa. On nimittäin surullista, että tänä aikana ihmisiä kysyvät neuvoja niin monesta eri lähteestä, mutta harvoinpa he lähtevät kysymään neuvoa Jumalan ihmisiltä, tai lähtevät kysymään neuvoa Jumalalta. Mennään ennustajille, meiltäkin löytyy tuosta Nyforsin puolelta joku paikallinen povaaja, astrologi, siinä on aina kyltti sen kaupan vieressä, että tänne voi tulla pyytämään neuvoja. Mutta ei kysytä neuvoa Jumalalta, eikä kysytä neuvoa Jumalan ihmisiltä. Mutta heille tuli sellainen ajatus, että nyt kysytään Elisalta. Täältä löytyy Herran profeetta. Ja Elisa on hieman kylmäkiskonen, huomaatteko, että hän ei halua antaa oikein neuvoja, etenkään Israelin kuninkaalle, mutta Juudan kuninkaalle sen tähden, koska hän oli hurskas mies, mutta hän ei halunnut antaa tuota Jumalan neuvoa Israelin kuninkaalle, mutta lopulta hän päättää vain Juudan kuninkaan takia tehdä tämän. Ja neuvo on outo, tehkää tämä laakso kuoppia täyteen, tehä sinne, se on ihan hullu käsky, se on ihan hullu, kummallinen juttu, mikä pitää tehdä. Aavikkoseudun hiekkaan alkaa laittaa kuoppia, miten sinne voi mitään tulla? Erikoinen tilanne. Jumala toimii, ystäväni, tällä tavalla. Hän antaa meille joskus erikoisia käskyjä. Ja ne käskyt, kun tulevat hänen hengestään ja hänen maailmastaan, niin silloin kannattaa erityisellä tavalla tarkata ja kuunnella, mitä hänellä on sanottavaa. Koska siinä on joku tärkeä merkitys. Ja mä haluan kiittää Mirjamia, että sinä olit kuulijana ja tulit siunaamaan tuossa tilaisuuden aikana. Et nimittäin tiennyt, mitä teit siinä. Nimittäin Jumala oli laittanut tiettyjä asioita, Jumalaa pyysin asioita ja ystävä tuli juuri silloin odottamattomalta tavalta. Mutta minkä takia Mirjami tuli? Sen takia, että Jumalan henki tuli hänen ylle ja hän teki jotakin, sen mitä käsky kuului. Ja tällä tavalla Jumala haluaa meitäkin käyttää, että meidän täytyy olla avoimia Jumalan hengelle. Elisa on avoin Jumalan hengelle. Ja aika erikoinen tapa, miten hän saa profeetian. Mua jotenkin puhuttelee se, miten hän saa profeetian. Hän pyytää musiikkia. Kiitos musiikkia. Kiitos Jumalan palvonta musiikkia. Ja siitä hän oikein aktivoituu kuuntelemaan Jumalan ääntä. Mä olen itse henkilönä myös tällainen, vähän ehkä Elisa-tyyppinen, että jos mä saan olla Jumalan palvonnassa ja ylistyksessä, jossa on musiikki mukana, niin mä ihan erityisellä tavalla jotenkin saan kokea sen Jumalan hengen aktivoinnin itsessäni. Jollakin se ei sillä lailla mene, mutta mä toimin tällä tavalla. Ja Elisalla tässä tilanteessa hän toimii näin, että hän saa Jumalan hengen jälleen tulemaan, kun joku näppäilee Jumalalle ja joku psalmi, ylistyssalmi siellä virittelee ehkä ja alkaa soittelemaan. Ja sitten Pyhä Henki ilmoittaa tämän. Jumala antaa joskus merkillisiä käskyjä. Tuo käsky oli aikana, jolloin oli kuivakausi, ei satanut. Oli tilanne, jossa oli aavikkoseudun hiekka, johon ne piti tehdä. Siis käsittämättömän luonnoton käsky. Mutta siinä oli kuitenkin Jumalan johdatusta. Nimittäin, kun ajatellaan tänä päivänä, kun me puhutaan evankeliumista, niin Jumala on käskenyt meitä, uskokaa Herran Jeesukseen. Te saatte elämän. Te saatte synnit anteeksi. Kirous väistyy teidän elämästänne, te saatte Jumalan täyden siunauksen. Te siirrytte vihan lapsista Jumalan rakastetuiksi tyttäriksi ja pojiksi. Jumala on antanut meille tällaisen käsky elämään. Ja me kun pidämme tästä käskystä kiinni ja otamme sen elämäämme, me saamme huomaa, että siinä on voima ja se vaikuttaa meidän elämässämme. Mutta kun nuo käsky tuli, että kaiva kuopat. Ihme oli tulossa, siinä oli Jumalan työtä, mutta siinä piti jotain ihmisenkin tehdä. Piti ottaa ne lapiot, ne hakut ja alkaa kaivamaan, että olisi niin kuin valmistautunut. Ja mä ajattelin, että kun me ollaan seurakuntana Jumalan edessä, me odotamme sateita, me odotamme vettä, me odotamme Pyhän Hengen voitelua, Pyhän Hengen läsnäolon lisääntymistä, niin mä uskon, että samalla lailla, niin kuin nuo ihmiset siellä kaiken kuivuuden keskellä, ei ollut merkkiäkään sateesta, ei ollut merkkiäkään vedestä, he alkoivat tekemään jotakin sen eteen. He tekivät sen, minkä he pystyivät. He ottivat sieltä niitä lapioita ja kuka käsillä teki ja kaivoi kuopat, vaikkei ollut merkkiäkään vedestä. Ja jos tänä päivänä tuntuu, että on kuivaa omassa elämässä tai on seurakunnassa jotenkin kuivaa, niin mitä me voimme tehdä? Ei me käydä voivottelemaan, me käymme rukoilemaan, me käymme anomaan, me käymme kaivamaan sitä kuoppaa, että Jumalan henki voi sitten tulla, kun hän hyväksi näkee. Ja samalla lailla evankeliumi on tämä, että me uskallamme julistaa sitä. Jumala kutsuu meitä työtovereiksi. Me teemme sen osan, että me kerromme ihmiselle, Jeesus antaa syntejä anteeksi, antee parannus synneistä. Ja Jumala tekee sen toisen osan, antaa sen veden, antaa sen Pyhän Hengen, mitä tässä laulettiin äskettäin. Tästä on kysymys. Tämä on ilo sanomaa. Että Jumala käskee meitä jotakin tekemään. Me teemme sen oman osuutemme. Ja Jumala tekee sen mahdottomamman osuuden, jota me emme pysty tekemään. Tässä vaadittiin siis uskoa. Jos käsky oli merkillinen, niin vaadittiin toimivaa uskoa, aktiivista uskoa. Ja jos jotakin uskon elämässä sä tarvitset, sisareni ja veljeni, niin sä tarvitset aktiivista uskoa. Paavali puhuu roomalaiskirjeessä uskon kuuliaisuudesta. Eli usko ilmenee sinussa ja minussa aina siten, että me toimimme. Jos Jumalan sana sanoo, että on hyvä rukoilla yhdessä, miten sinä ilmenät sen uskona? Et niin vaan, että avaat telkkari ja ajattelet mielessäsi, että niin, on hyvä rukoilla yhdessä. Et tee näin, vaan sinä laitat TV:n kiinni tiistai-iltana ja sinä otat sen auton avaimen ja astut autoosi, käynnistät sen auton ja ajat seurakuntaan ja tulet rukoilemaan. Siinä on uskonkuuliaisuus. Ei siinä, että sinä olisit avannut telkkaria ja ajatellut, kyllä se on tärkeää rukoilla yhdessä, mutta nyt tulee mun lempisarja, minä haluan tämän katsoa. Se ei ole uskonkuuliaisuutta. Se on kyllä uskoa, uskotan asiaan, mutta uskonkuuliaisuus menee pitemmälle. He olivat tuolla erämaassa, nuo sotajoukot, kun he olivat lähdössä taistelemaan Moabia vastaan, he olivat uskonkuuliaisia. He saivat Jumalalta sanan ja he alkoivat toimimaan sanan mukaan. He alkoivat kaivamaan. Ja siellä voi saattaa olla, että mielessä kävi monenlaista ajatusta. Olihan se valtava joukko. Jotkut siellä kiittelivät Herraa, lauloivat, kiitos Jumala, että tässä tulee jotakin mielenkiintoista tapahtumaan, koska Elisa sanoi nämä sanat. Joku kaivoi kuoppaa ja ajatteli, että hohoja, mentäisi mieluummin vaikka sotimaan, että järkevämpi kuolla sodassa kuin kuolla tässä erämaassa kaivaessa kuoppia. Siellä voi olla monenlaista ajatusta, me ei tiedetä mitä kaikkia ihmiset ajatteli, mutta tärkeintä oli se, että he kaivoivat kuitenkin kuoppia. Siis meidän uskon elämä on samanlaista, että tärkeintä on se, että mitä sinä uskossa ojentaudut ja teet, eikä se miltä susta tuntuu tai mitä sä edes välillä ajattelet. Jos me toimisimme vain sen mukaan aina miltä meistä tuntuu tai mitä tässä hetkessä me ajattelemme, niin eihän tästä tulisi mitään. Mutta jos me tiedämme mitä Jumala sanassa meille ilmoittaa ja me alamme ojentautumaan sen mukaan, tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti, niin jossakin vaiheessa me näemme, että nyt Jumala ilmestyy, nyt Jumala tulee ja toimii. He toimivat alistuen Jumalan sanan alle ja toimien sen mukaan. Ja tänä päivänä, mitä Jumala sinulta tahtoo ja odottaa? Sitä, että sinä vain alistut Jumalan sanan väkevän auktoriteetin alle ja toimit alistuen sen alla. Toimit niin kuin hän tahtoo. Uskon kuuliaisesti, ei pakolla, ei lakihenkisesti, ei sen tähden, että sisar tai veli sua sanoo ja vaatii, vaan koska sä rakastat niin paljon Jumalaa, koska sä haluat häntä niin paljon. Me ollaan täällä Jumalan kasvu edessä, niin mä uskon, että tätä Jumala haluaa meille antaa enemmän, vuodattaa pyhää henkeä, jotta me saamme lisää uskoa. Opetuslapset olivat tilanteessa, jossa he näkivät Jeesuksen toimintaa, Jeesuksen rukousta. He pyysivät Jeesus, että opeta sä meitä, lisää meille uskoa, lisää meille uskoa. He pyysivät, että opeta meitä rukoilemaan, koska mä tiedän, rukous ja usko, ne kulkevat aika käsi kädessä. Jos me rukoilemme, me pääsemme lähelle Jumalaa ja silloin meidän uskomme lisääntyy. Ja tänään me voimme pyytää myös sitä, että anna meille tällaista aktiivista toimivaa uskoa. Jaakob sanoo kirjeessään, että Abrahamkin tuli vanhuskaaksi siitä, että hän vei oman poikansa, ainokaisen poikansa uhriin sinne Moorian vuorelle. Se oli aktiivista uskoa. Siitä Jumala näki, että Abraham on uskonkuulijainen, rakastaa Jumalaa enemmän kuin mitään muuta asiaa tässä maailmassa. Ja tänä päivänä meitä viedään myös testeihin. Jos sä olet omassa erämaassa, niin rukoile, miten Jumala haluaa siellä ilmestyä sinun elämässäsi. Rukoile Jumalaa, minkälaista kuoppaa tai mitä minun tulee tehdä täällä, jotta sinä voit ilmestyä ja kohdata minut uudella tuoreella tavalla. Joosua marssi viikon Jerikon ympärillä. Käsky oli hullu, mutta hän teki sen uskossa ja tapahtui ihme. Jeesus sanoi Pietarille, heitä aamupäivällä verkot sinne toiselle puolelle. Me ei tiedä kumpi puoli, oliko se vasen vai oikein, mutta toiselle puolelle. Ja tuli valtava kalansaalis. Jälleen Jumala puhuu hullut sanat ja käskyt. Ja kun tehdään sen mukaan, alkaa tapahtumaan. Me jotenkin sellaisella tavalla koen, että meidän tulee tänään rukoilla sitä erityisellä tavalla, että Jumala antaa meille herkät korvat kuulla Jumalan hengen ääntä. Ja kun me kuullaan hänen ääntä, me ollaan myös yhtä valmiita ja aktiivisia tottelemaan. Vain sen kautta me voidaan nähdä todellisia voittoja Eskilstunassa tämän seurakunnan keskellä. Nimittäin silloin kun me toimimme näin, tapahtuu se mitä kävi juuri Elisan ja näiden sotajoukkojen kohdalla. Tuli pelastuksen virrat ja vedet, ja tuli todelliset elämän vedet sinne heidän keskelleen. Eikö evankeliumi ole elävä vesi meidän keskellämme? Jeesus vuodattaa elävän veden meidän keskellämme. Hän on tänä iltana täällä, ja kun me olemme uskossa ja odotamme, me olemme kuoppamme kaivaneet, me olemme sydämemme valmistaneet hänelle, niin me saamme odottaa, että hän vuodattaa elävät vedet meidän keskellemme sydämiimme. Nuo ihmiset, jotka olivat tehneet kuopat sinne, niin ajatelkaa se tilanne yhtäkkiä. Siis tämä on ihme. käsittämätön asia. Erämaahan alkaa yhtäkkiä vyörymään vesivirtoja. Missään ei sada, missään ei tapahdu mitään niin sanottu luonnollista, mikä selittäisi vesien tulon noihin uomiin, mutta se on yhtäkkiä täynnä vettä. Karja saa juoda, sotilaat saavat juoda, he eivät kuule janoon ja he ovat täynnä voimaa kohtaamaan viholliset. Ja kun viholliset luulevat, että nyt tulee tappio sinne, he tappelevat keskenään kolme eri sotajoukkoa, niin tuleekin täydellinen sekasorto juuri moabilaisille. Heidät voitetaan perinpohjin. Siis viholliset voitetaan perinpohjin siten, että Jumala ilmestyy ja vuodattaa virrat erämaahan. Siis kaksinkertainen siunaus tuli näille ihmisille. Ei pelkästään se, että he saivat vettä juoda ja välttyivät janolta kuolemalta, joka johtui siitä, että he eivät saaneet juotavaa, vaan myös vihollinen voitettiin. Ja sitähän on evankeliumi Jeesuksessa. Kun me tulemme uskoon, niin meihin on avautunut lähde. Pyhä Henki on tullut sinuun ja minuun. Ja Jeesus sanoi, että sieltä kumpuu elävän veden lähteet, ei vaan meille, vaan meistä muillekin. Ja sitten kun me saamme Jeesuksen sydämiimme, niin on mahtava homma, että sieluvihollinen ei ole enää meidän isäntä. Sieluvihollisen vallat ja voimat on voitettu Jeesuksen evankeliumin kautta. Sitä me julistamme tänään täällä, sitä me julistamme kaikkialla, missä me liikumme. Se on meidän tehtävämme. Me haluamme kertoa, että Jeesuksessa vihollisen valta katkeaa. Tommi kertoi ihanalla tavalla, miten Jumala ilmestyi hänen elämäänsä. Miten sielun vihollisen valta on menettänyt otteensa. Se on katkennut, koska uusi isäntä on Tomminkin elämässä. Hän on Jeesus. Ja kun meidän elämäämme Jeesus on tullut, niin elävä vesi on täällä. Se on täältä valmis pulppuamaan, kun me avaamme itsemme vaan hänen ylistykseen ja palvontaan. Ja tuo elävä vesi virvoittaa sinua. Se poistaa sen sielussasi olevan janon, koska vain Jumala voi sen täyttää ja poistaa. Ja lisäksi me saamme sellaisen voiman, jossa me voimme taistella vihollisen joukkoja vastaan. Saatanan valtoja voimia vastaan ja voittaa ne taistelut, olla voitollisia niissä. Tänään, kun me katsotaan vanhaa testamenttia ja tätä Elisan tarinaa, niin mä jotenkin koen, että Jumala haluaa meitä kaikkia siskoni ja veljeni ihan uudella tavalla nostaa näkemään, että evankeliumi, siinä on se voima. Ei tarvitse mitään monimutkaisia lauseita ja opetuksia evankeliumissa. Siinä, että me kuulemme käskyn, usko Herran Jeesukseen, niin pelastut. Me toimimme sen mukaan. Kun Jumala puhuu jotakin, me toimimme sen mukaan. Ja sen jälkeen Jumala on valmis antamaan elävät vedet, elävät virrat sinne. Ja me saamme iloita siitä, mitä Jumala tekee. Paholainen pakenee, sieluja pelastuu. Ja me voimme iloita siitä, että voitto on täydellinen, koska Jeesus on voittanut meidän puolestamme ristin puulla. Erästä vanhasta naisesta kerrotaan, että tämä vanha nainen oli hyvin sairas ja hän jaksoi muutaman tunnin vain aina olla seisovassa ja pystyssä. Ja sen jälkeen hänen piti käydä makamaan ja lepäämään. Ja sitten erään kerran hän sai sellaisen pahan sairaskohtauksen, joka oli viedä hänen henkensä, ja siinä kun häntä elvytettiin ja saatiin niin kuin takaisin tähän maailmaan ja tähän elämään, niin sitten siellä oli tämän paikallisen vanhainkodin eräs hoitaja ja sitten toinen näistä ambulanssikuskeista. Ja he sitten kysyivät äkkiä, kun he tajusivat, että tämä mummo saattaa lähteä tästä ajasta ikuisuuteen, kysyi, että hei, tunnetko sinä Jeesuksen? Niin tämä mummo sanoi, että joo, kyllä mä hänet niin kuin tiedän. Ja silloin he ymmärsivät, että hänellä on tietoa, mutta hän ei ole vielä tehnyt sitä aktiivista toimivaa uskoa Jeesuksen puoleen. Ja he johdatti nämä kaksi ihmistä tämän vanhan naisen Jeesuksen tuntemiseen. Ja siitä jokun aika sitten, niin muutama hetki tämän jälkeen, kun hän antoi elämän Jeesukselle, niin kävi sellainen hauska tapaus. Yhtäkkiä tämä vanha mummo tulee sieltä omasta huoneestaan näiden hoitajien luo ja tämän kyseisen uskovan hoitajan luo ja toisen hoitajan luo ja sanoi, että minun huoneessani on eräs henkilö. Ja sitten nämä ihmiset kävivät katsomaan, että kuka siellä on ja katsoivat ympärille ja ketään ei näkynyt. Ja sitten mummo väitti, että ei, kyllä täällä on. Ja sillä oli silloin sellainen hohtava valkoinen asu ja sandaalitkin oli jalassa ja muuta. Ja hän sanoi, että minä olen sut pelastanut ja mä vien sut kohta kotiin. Ja sitten yhtäkkiä he tajusivat, että Jeesus oli ollut siellä huoneessa. Ja kun tämä ilmestys tapahtui tälle vanhalle naiselle, nainen, joka ei jaksanut seisoa pientä hetkeä, niin hän 2,5 tuntia karkeloi ja tanssi Jumala edessä siellä. 2,5 tuntia. Sitä ennen just ja juuri jaksoi makaa, tai muutama hetki seistä ja sitten tälleen makaamaan. Mutta Jumala kohtasi tätä ihmistä. Hän otti vastaan Jumalan sanan ja se toi hänen elämään elävät vedet virrat. Ja niissä virroissa, kun me uijaa, niin ajatelkaa, jo vanhakin nuortuu. Vanhakin nuortuu ja sitten kun tanssi alkaa iskemään, niin se on tanssia Jeesukselle. Ei hän tanssinut siellä kellekään muulle kuin Jumalalle. Hän oli kuin Daavid, joka karkeloi koko hengessä ja voimassaan Jumalalle. Tällaista Jumala tekee keskellämme. Tällaista Jumala tahtoo tehdä keskellämme. Ja me emme anna periksi, vaikka näyttäisi kuinka erämaalta ympärillämme, kai kotona tai sukuun keskellä tai Eskilstunassa, me kaivamme kuopat. Me teemme sen, minkä me voimme. Ja Jumala tekee sen, minkä hän vain yksin voi. Siinä on evankeliumisalaisuus. Amen.